Бишкекте саат 8 болду, 2 май ободо Азаттык радиосу кайрадан. Соот Атажурт партиясынын лидерлерин үй камагына чыгарган жок.
Биз эч жерге качып кетпейбиз. Биз бул жерде күнөөбүз болгондуктан эмес, биз бул жерде саясатчы болгондугубуздан, саясий процесс болгондугубуздан отурабыз. Ошондуктан биз чыккан жокпуз да.
Жаштардын бийликке жана эмгекке болгон мамилеси өзгөрүлдү.
Азыркычыдан жалкоо деп айткан болбойт да. Азыр аны кылганга да мүмкүнчүлүктөр жок да. Жалкоо болгонго иштеш керек да. Дайылдын бир четине топтоо салып карта чабышкандар да жок эмес да.
Совет өкмөтү 1930 жылдары эл душманы деп Украинага айдаган кыргыздар жөнүндө жергиликтүү эл эмне билет?
Алар бул жакка жергиликтүү элди пахта өстүргөнгө үйрөтүү үчүн келген деп ишендиришкен.
Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Адегенде соңку жаңылыктарга кезек берсек, сөз Аида Касмалиевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ташиевдин жан сакчылары үй камагына чыкты. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов баштаган 6 адамдын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызын карады. Натыйжада Ташиевдин 3 жан сакчысы үй камагына чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту 29 мартта депутаттар Ташиев менен Жапаровду 1.5 жылга, ал эми Мамытов менен Ташиевдин 3 жан сакчысын 1 жылга эркинен ажыраткан. Алар 2012 жылы 3 октябрда Кумтор боюнча нааразылык акциядан кийин камакка алынып, бийликти басып алуу аракет жасаган деген айып тагылган болчу. Князевди Кыргызстанга киргизбөөнүн өз себеби бар. Орусиялык саясаттануучу Александр Князевдин 29 апрелден тарта Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салынды. Мунун өз себеби бар. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүн мына ушундай билдирүү таратты, бирок кайсы себеп экенин тактаган жок. Князев өзү Кыргызстандын бул чечимин анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп эсептерин бүгүн Азаттыкка айтты. Князевди 1 майда Казакстандан кайтып келатканда Кыргызстандын чек арачылары ак жол бекетинен өткөрбөй анын өтүүсүнө тыюу салган документти көрсөтүшкөн. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кадырбаев менен Тажаяков тууралуу билдирүү жасады. Бостондо камакка алынган казакстандык студенттер Кадырбаев жана Тажаяков федералдык түрмөгө которулушту. Аларга далилдерди жок кылышкан деген айып тагылууда, деп билдирет Казакстандын тышкы иштер министрлиги. Тимдин маалыматы боюнча 1 май күнү эрте менен Бостондо Казакстандын жарандары Диас Кадырбаев жана Азамат Тажаяковдордун иммиграциялык мыйзамдарды бузушу боюнча алдын ала соттук угуулар болуп өткөн. Диас Кадырбаевдин атасы Мурат Кадырбаев өткөн жума казакстандык 7-чи каналга маек курган.
У нас вообще шок был. Это вообще все люди знают моего сына.
Биз шок болдук. Диас эч ким менен эч качан мушташкан эмес. Радикалдар менен байланышы да жок болчу. Ал мечитке өзгөчө окуялар учурунда гана барбаса барчу эмес. Америкада эч качан мечитте болгон эмес, деди Мурат Кадырбаев. Татарстандын президенти Рустам Миниханов Бостондогу жардыруу боюнча бүгүн билдирүү жасады. Татарстандын президенти 2 майда Дубайга жасаган сапары учурунда терроризм жана ислам тууралуу сүйлөдү.
Ян Бурса деген жеринде кыргыздардын тарыхы менен жөнүндө симпозиум болуп атат.
Президент Кумтөрдө тектин жылышын текшерүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен Кумтөр кенине темир аралашпаган тек катмарынын жылышы боюнча жагдайды талкуулады. Анда окуяны жеринен териштирүү үчүн Кумтөргө атайын өкмөттүк комиссия жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Комиссия чукул арада тектин жылышынын экологияга жана өнөр жай коопсуздугуна тийгизген кесепетин аныктап, аны чечүү тууралуу сунуш даярдамакчы. Манасчы Жусуп Мамайга илимий чыгармачыл экспедиция жөнөтүлөт. Манасчы Жусуп Мамайга Кыргызстан атайын илимий чыгармачыл экспедиция жөнөтөт. Ошондой эле кинематографтор тобу барат. Бул үчүн тиешелүү каражат бөлүп берүүнү өкмөткө бүгүн президент Алмазбек Атамбаев буйруду. Мамлекет башчы манасчы Жусуп Мамайдын кыргыздардын тарыхы жана маданий мурасын сактоого кошкон салымы жөнүндө жарлыкка кол койду. Илимдер академиясына Жусуп Мамайдын эмгектерин системалуу түрдө иликтеп, чет өлкөлүк адистер менен бирге изилдеп чыгуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле манасчынын эмгектерин терең талдап, кеңири таанытуу максатында илимий практикалык конференция уюштурулмай болду. Жусуп Мамай айткан Манас басмакандан китеп болуп чыгат. Жакында президент Атамбаев Жусуп Мамайды 95 жашка чыгышы менен кутуктап, ага телефон чалган. Кыргызстандын эл артисти, биринчи даражадагы Манас орденинин ээси Жусуп Мамай Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусуна караштуу ат жайлоо конушунда 18 жылы 4 майда туулган. Чемпиондор Лигасы Барселона Бавария 0-3. Чемпиондор Лигасынын экинчи финалисти кечээ кечинде аныкталды. Барселона өз майданында Мюнхендин Бавариясын кабыл алып, коноктордун коргонуу чебин буза албай койду. Ал эми өжөр немистер экинчи тайм соңунда 3 гол бирөөнүн Барселонанын коргоочусу Пике өз дарбазасына киргизди. Киргизип айтылуу испан командасын тизелетти. Бир жума мурда Бавария өз жеринде 4-0 менен утканын эске салалы. Бул таймашта Месси белгисиз себептер менен оюнга салынган жок. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 3-чү майда Кыргызстанда жаан жаашы мүмкүн. Эртең Чүй, Ош, Жалал-Абад жергесинде 20-25 градус жылуу, Таласта 19-24, Баткенде 18-23, Ысык Көл ойдуңунда 14-19, Нарында 15-20, ал эми Бишкекте 22-24 градус жылуу болот деп билдирет. Синоптиктер. Бүгүн Бишкек шаардык соту оппозициячыл Атажурт партиясынын камактагы депутаттары Ташиевдин, Жапаровдун жана Мамытовдун үй камагына чыгаруу арызын канааттандырган жок. Ошону менен катар Камчыбек Ташиевдин 3 жан сакчысын үй камагына чыгарды. Аталган депутаттар мурда 1-май райондук соту тарабынан 1 жылдан 1.5 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Соттун жүрүшүнө катышып келген кабарчыбыз анын кандай өткөнүн азыр түз эфирде айтып берет. Зайырбек, сөз сизде.
Рахмат, Амирбек мырза. Бишкек шаардык соту Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду үй камагына бошотуу боюнча келтирилген өтүнүчтү канааттандырган жок. Бирок ошол эле кезде депутаттар менен бирге айыпталып жаткан Камчыбек Ташиевдин 3 жан сакчысы Бекзат Исаев, Каныбек Камчыбеков жана Зайырбек Кадырбековду үй камагына бошотту. Камчыбек Ташиев сот өкүмүнөн кийин азаттыкка берген маегинде бул саясий өңүттөгү соттук отурум болуп жаткандыктан сот депутаттарды үй камагына бошотууга батына алган жок деген оюн билдирди.
Чечимди бир жагынан туура эле, себеби дегенде тиги балдарды чыгарыш керек эле, алар чыкты. Биз эми соттун кийинки чечимине байланыштуу болот. Биз эч кайда качып кетпейбиз. Бирок эми мен башында айтып келе атпайм, бул саясий процесс, бул саясий заказ болгондуктан, биз бул жерде күнөөбүз болгондуктан эмес, биз бул жерде саясатчы болгондугубуздан, саясий процесс болгондугубуздан отурабыз. Ошондуктан биз чыккан жокпуз да.
Депутаттардын адвокаттары баш коргоо чарасын өзгөртүүгө алардын депутат коомдук ишмер экендигин, үй бүлөлүк абалын, ден соолугун жана эч кайда качып кетпей тургандыктарын жүйө келтиришкен. Ошол менен бирге 1-май райондук сотунун өкүмү да алардын кылмышын жеңил деп айтууга негиз боло аларын айтышкан. Бирок мамлекеттик айыптоочулар 3 депутаттын, ошондой эле жан сакчылардын да камакта кармоо зарыл деп эсептеген болчу. Алар муну тергөө учурунда депутаттар баштаган адамдардын баарына оор берене боюнча айып коюлуп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Алардын соттун жүрүшүндө тоскоолдук кылуу же качып кетүү коркунучу бар, дейт мамлекеттик айыптоочу.
Ошол өзгөчө оор кылмыш үчүн булар айыпталган, тергөө тарабынан айтылган сот булардын мүнөзүн далилденди деп тапкан райондук сот. Ошол статья менен өзгөчө оор кылмыш жасаганы үчүн соттонгон булар. Муну туура туура эместигин ушул жерде текшерип атпайбызбы? Закондо жазылып турат белги. Өзгөчө оор кылмыш жасаган адам болса камакка алынышы мүмкүн деп жазылып турат. Булар өзгөчө оор кылмыш жасагандан кийин кылмыш оорунан качып кетиши мүмкүн.
Камчыбек Ташиев өз сөзүндө Бишкек шаардык сотун ишти калыс жана адилет кароого чакырып, өздөрүнүн күнөөсүз экендигин дагы бир ирет айта кетти. Ал муну менен жакында камактан бошонгон Азиз Батыкаевди дагы мисал кыла кетти.
Мен Батыкаев эмесмин. Батыкаев өмүр бою кылмыш кылып, өмүр бою адамдарды өлтүрүп, өмүр бою депутаттарды өлтүрүп, 18 жылга кесилген Батыкаевди жогорку баш прокурор баш болуп, адвокат болуп мамлекеттен чыгарып атасыңар. Мен эл шайлаган депутатмын. Мен эл шайлаган, элдин шайлоосу деп болгон депутатмын. Мен кылмышкер эмесмин. Мен бүгүнкү күндө бул жердеги саясий туткунмун. Мына ушул биздин саясий туткундугубузду дагы бир жолу сиздер доказать этип көрсөтүп атасыздар. Ошондуктан мен сиздерден суранам, урматтуу сот. Бул жерге биз адилеттик издеп.
Биринчи майрандык соту 29 мартта Ташиев менен Жапаровду 1.5 жылга, Мамытовду жана Ташиевдин 3 жан сакчысын 1 жылга эркинен ажыраткан. Соттолуучу тарап апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган болчу. Ал эми бүгүн үй камагына чыгарылган депутат Ташиевдин жан сакчыларынын бири Бекзат Исаев. Ал өз кезегинде жан сакчы катары өз милдетин так аткарганын, бирок саясаттын курмандыгы болуп калгандыгын айтты.
Болгон өзүбүздүн ишибизди аткардык. Жан сакчы деген ишибизди биз ал жерден бизге ишенип жанын бизге бергенден кийин биз таштап ал жерден ашпак болгонго турабыз. Биз билип аттык эмнеге барганын. Анан биз ал саясаттын кызыкчылыгы эмес, биздин өзүнүн объекттин коопсуздугун сакташ үчүн эметтик.
Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев, парламенттеги фракция башчысы Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов былтыр 3 октябрда бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айыптар менен камакка алынышкан. Анда аталган депутаттар уюштурган митингдин катышуучулары Ак үйдүн короосуна кирүүгө аракеттенишкен эле. Бишкек шаардык сотунун кийинки отуруму 16 майда улантылмай болду. Амирбек, сөз сизде.
Рахмат. Бишкек шаардык сотунда бүгүн болгон сот жараяны жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Адаттан арындын калкын жалкоо катары элестетишет. Алар жөнүндө малын айдап коюп, жерин чүпкө бастырып жата берет деген түшүнүк бар арасында эле. Азыркы иштесең тиштейсиң деген заманда жумуш жок деген шылтоону бетке кармап, бекер сандалгандар же убактысын ичкилик менен өткөргөндөр жок эмес. Ошол эле учурда жоктон бар кылып, оокатын тыңдагандар да табылат. Айтор өкмөткө эмес, өз күчүнө үмүт артуу психологиясы көпчүлүк нарындыктарга сиңип бараткандай. Кеп учугу нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Жыланарак айылынын тургуну Чубак Жакыпов таңкы саат 5:00 турат. Фермердин азыр ар бир мүнөтү алтынга тетегез. Бир нече жыл мурда айылдаштарынкына караганда бөлүнгөн жери аз, малы деле саналуу болчу. Бирок бош убактысы толтура эле. Айылда албетте жумуш жок эмеспи? Ар ойлонуп, бери ойлонуп, ар кандай долбоорлорду окуп, насыя алып, тоок ферма ачат. Учурда 500'дөн ашык тоогу бар.
Жок, менде бош убакты жок кесе деп койсом болот да. Эртең менен мен 5:30-6:00 турам. Андан чарбачылыгымды ушу 8:00 чейин жасап, андан кийин бул жумушума өтөм. Эми тоок ферманы иштетип атам. Алып келип, бияка нарын шаарына жумурткасын өткөзөм. Андан сырткары дагы ошол мындай коомдук иштер менен алектенем.
Элетели бай болмоюн өлкө өнүкпөйт дейт айылдык фермер. Бирок айыл жеринде бекорпоздордон айрыла албай жатабыз деп кейит.
Ким аракет кылса, иштесе, бардык нерсени жасаса болот да. Кээде болот ушундай бир шылтоону айтып, ал жок, бул жок дегендер өкмөткө нарасылыктарын айтып, мыны кылбай койду, тигини кылбай койду. Эми мени ошол көбүнчө ушул ушундайлар өтө көп мындай бир нааразы кылат да. Сүйлөсө чындыгында бизден кыйын сүйлөйт. Кыргыздын бир жакшы макалы бар го, жаман өзү тең болбосо да сөзү менен тең деп. Мен ушуну ушуларга багыштар элем да. Анан булар эми бекер турат экен дагы, эч жумуш кылбайт, ушул тиги тигинтип атат, бул минтип атат, алантип атат деген бир ушак кептер менен көбүнчөсү да ошондой менен турушат деле. Анан кийин кээде кызырыңа тиет, буга эмне жетпейт, ушунча чуркайт дегенге чейин сөздөр айтылат. Кээде болот мындайлар, дугабыз.
Чет Нур айылынын депутаты Темирлан Сатыбековдун пикиринде акыркы учурда айыл апада колуктоп бош жүргөндөр азайып калды. Ар ким өз алдынча оокат кылып ачка калгандар жок. Жалаң эле малдын көзүн карабай жер иштетүү же башка кирешелүү тармактарга дагы ыктап жатышат. Айылда бирин экин сүт терүү сыяктуу кайра иштеткен цехтер ачыла баштады.
Эми алындайлар мурда көп кездешчү да. Азыр кийинки күндөрү ошондойлор жаштар аны болуш керек, ошондойлор жокко келатат. Азыркы учурда эми жалкоо деп айтканга болбойт да. Эмне дегенде азыр эгин айдоо, чарба жумуштары мына эми эмиден күч алып келе атпайбы? Ошого азыр биз жалкоо деп айтканга мүмкүн эмес да. Азыр андай кылганга да мүмкүнчүлүктөр жок да, алар жалкоо болгонго дагы иштеш керек да азыр. Бирок биз четинен баягы айылдын бир четине топтошуп алып карта чабышкандар да жок эмес да. андайлар да бар да.
Нарын облустук жаштар жана эмгек иш менен камсыз кылуу башкармалыгынын маалыматында облус боюнча жумушсуздардын саны 10 000 ашат. Башкармалыктын эшигин кагып жумуш сурагандардын 70% айылдыктар. Айтмакчы, башка дугандарга салыштырмалуу Нарындан Орусияга же Казакстанга иштеп кеткендердин саны аз. Иштеген киши бардык жерде эле тиштейт окшобойбу? Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Сиздер менен микрофондо Амирбек Азам уулу. Сот Ата Журт партиясынын камактагы депутаттары Ташиевдин, Жапаровдун жана Мамытовдун үй камагына чыгаруу арызын канааттандырган жок. Бостондо камакка алынган казакстандык эки студентке далилдерди жок кылган деген айып тагылууда. Орусиялык саясаттануучу Александр Князевдин 29 апрелден тарта Кыргызстанга кирүүсүнө тыюу салынганын улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев Кумтөрдө тектин жылышын текшерүүнү жөнүндө тапшырма берди. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Азаттыктан уктуруубузду куугунтук курмандыктары түрмөгү менен улантабыз. Совет өкмөтү 1930-жылдардын башында кулакка тартып, Украинага айдаган бир айыл кыргызстандыктар мурдакы Одесса облусунун Скадовский районундагы Чалбаса кыштагында 15 жылдай жашаган. Бул азыр Херсон облусу. Бул кыштак бүгүн Виноградово деп аталат. Кургунтук курмандыктар түрмөгүнүн жаңы саны ошол сүргүн кыргыздардын турмушуна арналмакчы. Совет өкмөтү 1931-жылы Ысык көл боюнан жана Чүйрөөнүн ондогон үй бүлөлөрдү кулак, Байманаптын тукуму кеңеш өкмөтүнө ыкыбалы терс деп айыптап Украинага сүргүнгө айдаган. Алардын ичинде кыргыздарга катар падыша заманында жакшы турмуштан үмүт этип келип бутуна бекем туруп алган орустар да бар эле. Украинага айдалгандардын баары эле короо-короо коюу бар, үйүр-үйүр жылкысы бар, бай болушкан эмес.
Бирок алардын арасында Чүй боорундагы атактуу Жаңгарач Манаптын небереси 1915-жылы Жаңгарач волосунун старшинасы болуп шайланган Сатаркул Жаңгарачев, Лелиндик жаңы экономикалык саясат кезде күнү түнү эмгектенип байып кеткен Көлдүк, Челпек айылынан Шаргаев Садык, 1919-жылкы Караколдогу көтөрүлүштүн катышуучусу Семен Бадягин, сокулуктук тегирменчи Коробов Артем сыяктуу чарбага тың, мүлк дөөлөтү адамдарга катар болочоктогу атактуу дирижер СССРдин эл артисти Асанхан Жумакматов апасы Артык менен болгон.
Украинага айдалган кыргызстандык кулактардын чоң тобу өкмөттүн буйругуна ылайык ошо кездеги Одесса облусунун Скадовский районундагы Чалбасы кыштагына жайгаштырылат. Кум чөлдү Таврия талаасынан орун алган Чалбасы азыр бак шактуу жашыл кыштак. Изелки татар кыштагы Чалбасынын падышалык бийлик кезиндеги турмушу жөнүндө жергиликтүү өкмөттүн катчысы Наталья Корнейчуктун кебин угалы.
Почему сильно? Вода была очень глубоко. Вот сейчас верховодка.
Бул жерде суу аябай тереңде жатат. Суу жер бетинен 16 метр тереңде гана кездешет. Артезиандык сууларга чейин 120 метр тереңге бургулоо керек. Бул жер эрме чөл болгон. Сүргүнгө айдалып келгендерге кудук казганга уруксат берилбеген. Кыштактан алыс жерде суу каптама шалбаа бар. Алар ошол жака суу алганы барышкан. Эл суу алуу үчүн түнкүсүн кыштакка чукул жердеги суу чыкчуу тилкелерди жашыруун казышып, үйлөрүнө арк менен суу байлашкан. Андай адам колго түшүп ордон башын чыгарып кумдап көмүп коюшкан. Ал башы кумдан куудай аппак болуп жатып өлгөн. Жер казып суу чыгармак болгондорду бийлик ушинтип жазалаган. Себеби сүргүнгө айдалып келгендер баарына чыдаш керек болчу.
Орусиянын падышалык өкмөтү чалбасылыктарга 19-кылымдын башында гана кудук казганга уруксат берет. Ага чейире кыштакта бир кесе суу бир сындырым нандан кымбат бааланчу экен жана жергиликтүү салт боюнча одүйнө сапар салар адамга бир кесе таза суу берилген. Кыштактын байыркы аты Чалбасы 1946-жылы өзгөртүлүп Виноградово деп аталып калат. Советтик бийликтин саясаты боюнча жергиликтүү калкка кыргыздар чал басынын элин пахта өстүргөндү үйрөткөнү келди деп түшүндүрүлгөн. Мындай түшүнүктөн Виноградованын калкы али айрыла элек. Же алар, же алардын эл душманы деп айыпталып айдалып келгенин Виноградовалыктар ачык айткандан дале коркушат. Наталья Корнейчуктун айтымында:
Вот так говорили, что они приехали сюда, в эти края, чтобы не научили выращивать хлопок.
Алар бул жакка жергиликтүү элде пахта өстүргөнгө үйрөтүү үчүн келген деп ишендиришкен. Кыргыздарды жана башкаларды көчүрүп келүүнүн идеясы чын эле ушундай болгонбу, аны ким билет? Рас, алар чал басылыктарга пахта өстүргөндү үйрөтүшүптүр. Жергиликтүү адамдар пахта бригадасында иштешкен. Бизден пахта өстүрүп жүрүп, эки аял социалисттик эмгектин баатыры болгон экен. Алардын бири эвак көз жумган.
Бул Виноградова өкмөтүнүн катчысы Наталья Корнейчук болду. Владимир Иванович Филенко 15 жыл Виноградова айылдык кеңешинде төрагалык кылган. Ал 1941 жылы Чалбасы кыштагында туулган. Али да кыргыз коңшуларын унута элек. Карыя бирок кыргыздар эмне себептен Украин жерине келип калганын так билбесин эскертип, алар Чалбасыда пахта өстүргөнүн айтты.
Насчет кыргызов, да, они были сюда присланы.
Кыргыздар бул жакка жөнөтүлгөнбү же сүргүнгө айдалганбы, анысы мен так билбейт экенмин. Алар биздин чарбада негизинен пахта өстүрүштү. Анткени биздин адамдарда пахта кандай өскөнүнүн такыр түшүнүгү жок болгон. Кыргыздар бизге коңшу турушкан, үй бүлөбүз менен достошконбуз. Мурда Чолбасынын калкы көчө-көчөгө бөлүнгөн эмес. Ошон үчүн кыргыздар квартал-квартал болуп жашаган. Алар 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи жана 6-чы кварталда турушкан. Кыштак өзү 2-ге бөлүнгөн. Бирок согушка чейин кыштакта 5 колхоз бар болчу. Ар бир колхоздун жигиттери бири-бири менен кыздарды талашып мушташышкан.
Колонлиги всходилися. За девчат и так далее.
Владимир Ивановичтин кыргыздар эмне себептен Украинага келгенин билбеймин дегенине таң калбаңыздар. Себеби Чалбасы Виноградова кыштак өкмөтүнүн төрагасы, жергиликтүү китепкананын башчысы жана башка мен кездешкен улуу жаштагы жергиликтүүлөр кыргыздар пахта өстүргөндү үйрөткөнү келишкен деп угушкан. Муну 1930-жу жылдардагы кулакка тартууларды жаап жашырган советтик идеология жана ата энелердин эл душманы, кулак, спецпереселенец, ОГПУ, НКВД деген сөздөрдөн жүрөк заада болуп, балдарын укпадым, көрбөдүм, билбейм дегенди кичинекей кезинен кулакка куюп үйрөткөнү менен түшүндүрсө болот. Сексен тогуз жаштагы Федор Николаевич менен Виноградовнун четиндеги үйүнөн кездештик. Аксакал кыргыздар жөнүндөгү аңгемесин Чалбасыда алардын өз мектеби болгонун айтып баштады.
Да, вот еще их специальная школа, что была. Детдом называется.
Алардын бул жерде өздөрүнүн мектеби бар. Детдом. Же балдар үйү деп аталчу. Кыргыздар мынау жерде жашачу. Ары Каланчактагы завхоздо өзбектер иштечү. Кыргыздар Чалбасыда согушкан чейин жана согуштан кийин жашады. Алардын ичинен армияга кетип согушта өлгөндөр да болду. Биздин кыштакта согушка чейин 5 мектеп бар эле. Чалбасыда урушка чейин 11 000 эл жашачу жана Херсонду кой, Украинадагы эң чоң кыштак болчу. Алар биз менен эмес, өздөрүнүн кыргыз мектебинде окушкан. Мектепте биздин мугалимдер иштечү. Андан тышкары Кыргызстандан келген мугалимдер бар эле. Согуштан кийин айрымдары түрүү экен, Чалбасыга келип кетишти. Иван Митрофановичтин Силия деген кызы кыргыз мектепте тарбиячы болуп иштеген. Ошого жолугушкан.
Силия была, у нас там была воспитательница в кыргызской школе.
Деди Федор Николаевич. Чалбасыдагы кыргыз мектептен музыкалык ийриминин музыканттар тобу Скадовский району боюнча 1934-36 жылдары өткөн олимпиадага катышкан. Сакталып калган сүрөттөргө караганда 34-чү жылы олимпиадага кыякчы, балалайкачы, мандалинчи, чилдирманчысы болуп 8 окуучу барса, 36-жылы музыкант өнөрпаздор тобунда 22 бала кыз барган. Жергиликтүү изилдөөчү Кравченконун жазганына караганда, Чалбасыдагы кыргыз мектептен бүтүрүүчүлөрү жана балдар үйү детдомдо тарбияланганда өздөрүн окуткан мугалими Людмила Федоровна Леш менен 1969 жылга чейин кат жазышып туруптур. Алардын бири профсоюздук ишмер Эсенгул Аксамаев 1972 жылы Чалбасыга келип кетет. Эсенгул Аксамаев ошондо биринчи мугалимине «Кыргыз сувенирлери» деген альбомду белек кылат. Анын бетине мынтип кол тамгасын калтырат.
Урматтуу Людмила Федоровна Лешке, балакездеги насаатчыма эстелик үчүн Херсон облусундагы Чалбасы кыштагындагы балдар үйүнүн 1935-39 жылдардагы тарбиялануучусу Аксамаев Эсенгул Табалдиевичтен 24 октябрь 1972 жыл Виноградово кыштагы Тюрепинск району.
Тилекке каршы Чалбасыдагы балдар үйү согушта өрттөлүп кеткен. Кыргыз мектеп дале турат. Чалбасыдагы кыргыз мектепте кыргыз теле радиосунун симфониялык оркестринин түптөөчүсү Асанкан Жумахматов, педагогика илимдеринин доктору профессор Магрифа Рахимова, эл агартуунун отличниги Искакбай Исабеков, географ тележурналист Бакас Шаршембе уулу жана башкалар окушкан. Аларды окуткан мугалимдердин бири болочокку академик Бегимаалы Жамгарчинов болгон. Сексен тогуз жаштагы карыя Федор Николаевич 1930 жылдардын башында кыргыздар менен кошо Кыргызстандан орустар да айдалып келгенине токтолду.
Колхоз был Новопутье назвали.
Кыргыздардын өз колхозу болуп, Новый путь деп аталчу. Алар буудай өстүрүшчү, пахташылык кылышчу, кой кармашчу. Пахта бул жерде 1953 жылга чейин өстүрүлдү. Алар менен кошо биздин орустар да бар болчу. Алар кайтып кетишти. Кетпей калгандарынын көзү өтүп кетти. Клава деген бар эле, Сельпоодо дүкөнчү болуп иштеген. Алардын акыркылары 1950-жылы кайра кетти окшойт.
49-50-годах.
Кореядан 1931-40 жылдары балалыгы Чалбасыда өткөн Искакбай Исабековтон уккан бир окуя тууралуу да сурадым. Искакбай Корея былтыр декабрда азаттыкка берген интервьюда согуш кезинде Чалбасыда немистерге кызмат кылган Тыналиев Орозакун деген унтер офицер болгонун, ал жергиликтүү чиркөөгө Султангазы деген тууганын поп кылып орнотуп аман алып калганын айткан эле. Федор Николаевич немистер Чалбасыны ээлеп турган эки жылда Карп Коваленко деген адам поптук кылганын, бирок чиркөөдө кызматчы болуп бир кыргыз иштегенин айтты.
Ну, может, была церковь работа.
Работа?
Да, работала человек.
Деди 89 жаштагы Федор Николаевич. Демек Ысык Көлдүн Кожояр айылына кулак деп караланып сүргүнгө айдалган Султангазы деген киши Чалбасыны Гитлердик Германия басып алган жылдары чиркөөдө жөнөкөй кызматчы гана болуп иштеген. Чалбасыны фашисттик аскерлер 1941 жылы басып алгандан кийин 130 улан кызды Германияга алып кеткен. Алардын арасында кыргызстандыктар да болушу толук мүмкүн. Себеби Чалбасыдагы кыргызстандыктар жашаган 6 кварталда 1944 жылкы каттоо боюнча 122 кожолук же үй бүлө болгон. Алардын 360 ашууну кыргыздар болгон. Айта кетели, Асанкан Жумахматов, Бакас Шаршен уулу жана башка бир топ жаштарга согуштун алдында Кыргызстанга кайтканга мүмкүндүк берилген. Калган кыргыздар 1944 жылы ата журтуна кайтышкан. Чалбасы немистик баскынчылардан 1943 жылдын ноябрь айынын башында бошотулган. Ал эми Кыргызстандан айдалып барган орустардын көпчүлүгү 1944-46 жылдардын ортолугунда Ала тоону көздөй жол алышкан. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар.
берүүдү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулап өткөрдүм. Мага үн оператору Ян Рамбушек көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.